Stranke LMŠ, SD, SMC, SAB in Desus so včeraj z Levico parafirale protokol o sodelovanju. Ta pa je obenem napovedala, da bo prispevala še manjkajoče potrebne poslanske glasove za izvolitev Marjana Šarca na državnozborskem glasovanju za mandatarja. Osnova za protokol o sodelovanju z Levico bo koalicijska pogodba, o kateri so se predstavniki omenjenih šestih strank usklajevali. Bodoči vladni partnerji so se zavezali, da bodo glede vseh ukrepov skušali najprej najti kompromis z Levico. Če to ne bo mogoče in se bo Levica izuzela, pa bo s tem koalicija dobila pravico, da poišče potencialno podporo pri drugih poslanskih skupinah. Izhaja iz besedila. Predsednik SDS, zmagovalne stranke na junijskih volitvah Janez Janša, se je na zadnje dogajanje odzval na omrežju Twitter z zapisom, da smo priča koncu liberalne demokracije tudi v formi, ter da se globoka država v polnosti restaurira tudi nad površino. Predsednik SD Dejan Židan je pozdravil parafiranje protokola o sodelovanju Petorčka z Levico. Najavo podpore pri kandidaturi za predsednika državnega zbora pa sprejema z zahvalo in hkrati veliko odgovornostjo. Židanu se tako obeta, da bo na mestu predsednika parlamenta nasledil prvaka NSI Mateja Tonina. Letos mineva 60 let od prve operacije na odprtem srcu v Sloveniji. Pozneje se je pri nas začela razvijati še otroška srčna kirurgija, ko je kardiokirurško delo pri otrocih prevzela Jolanda Jezernik Leskovšek. V 80-ih letih je začela odpravljati zapletene prirojene srčne napake v takratni Jugoslaviji. Nov mejnik danes predstavlja vzpostavitev Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni. Ta je naletel na precej negativen odziv, in sicer zlasti zaradi obljubljenih plačil tujim zdravnikom. Predsednik sveta tega inštituta, Igor Gregorič, ki se je lotil prenove sistema, je presenečen nad takšnim ozračjem. Tanja Dominko.
UKC Ljubljana je bil včasih center za zdravljenje otrok s prirojenimi srčnimi napakami za celotno Jugoslavijo. Dogodki v zadnjem dobrem desetletju pa so pripeljali do zloma programa in odhoda večine slovenskih strokovnjakov na tem področju. Poglejmo dogajanje zadnjih nekaj mesecev. Novembra lani sta zaradi slabih medsebojnih odnosov program otroške srčne kirurgije zapustila še zadnja slovenska kirurga, ki sta se izobraževala za otroška srčna kirurga, Miha Vajs in Tadeja Kolar. V začetku letošnjega leta je dal odpoved v UKC še Gorazd Kalan, ki je vodil koordinacijo s češkim centrom. Ker UKC Ljubljana zaradi odhoda ključnih strokovnjakov z programa ni več izpolnjeval pogojev sodelovanja s centrom v Pragi, so Čehi po pol leta prekinili obliko sodelovanja. Od maja letos je UKC sodeloval s posameznimi češkimi kirurgi. Ako je ostal še brez treh otroških kardiologov, je to izbilo sodu dno. Kardiologi so kot razlog za odhod navedli, da je nov sistem sodelovanja s češkimi kirurgi nevaren za bolnike in za zdravstveno osebje. Vlada je sicer novembra lani sprejela sklep, da se do ureditve razmer v UKC kot samostojni javni zdravstveni zavod ustanovi center za zdravljanje otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Postopek ustanovitve Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni je vlada začela decembra. Predvideno je bilo, da bo inštitut začel delovati do 1. maja, a se je ta datum večkrat zamaknil. Inštitut, ki ga programsko vodi Igor Gregorič, še danes samostojno ne deluje. Spremembo zakonodaje je po novem sicer lažje zaposlovanje strokovnjakov iz držav zunaj Evropske unije. Tako denimo v UKC občasno deluje otroški srčni kirurg Jorge Salazar iz ZDA. A so sindikati v UKC precej nastrojeni do tovrstnega sodelovanja. Inštitut za otroške srčne bolezni vidijo kot neke vrste tumor, ki nekaterim zagotavlja drage podjemne pogodbe. Pomisleke imajo tudi zdravniške organizacije, ki menijo, da prihaja do razgradnje sistema. Predsednik sveta Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni Igor Gregorič je v pogovoru pogovoru za STA izrazil razočaranje nad negativno atmosfero, ki jo opaža v Sloveniji. Pogoste kritike, da inštitut ruši javno zdravstvo, je označil za cenjeno demagogijo, ki ne koristi nikomor, predvsem pa ne bolnim otrokom. Gregorič kot mednarodno uveljavljeni kirurg vse skozi strokovno bdi nad projektom. Znova je poudaril, da bo inštitut v celoti prevzel program oskrbe otrok s srčnimi obolenji in prirojenimi srčnimi napakami takoj, ko bo to varno, za kar bo potrebno še najmanj mesec ali dva. Čas je odvisen od zagotovitve kadrov, opreme, finančnih sredstev in prostora. A se stvari po njegovih besedah vse bolj zapletajo tudi tam, kjer so bili dogovori že sklenjeni in podpisani. Kot je ocenil, je neodgovorno, da se danes za rešitelje ponujajo tisti posamezniki in zavodi, ki so v zadnjih 12 letih imeli prav vse vzvode vodenja in upravljanja v tem programu. Dokam so ga pripeljali, se je vprašal in med drugim nadaljeval. Razumem, da mora UKC zagovarjati svoje interese, vendarle pa bi lahko projektu namenil bistveno več podpore za korist malčkov. Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni je namreč zagotovil strokovnjake, ko je bil UKC praktično na kolenih. UKC tega ne vrača v enaki meri. Prav tako so Gregoriča, ki je sicer predstojnik kirurškega oddelka Centra za napredovalo srčno popuščanje na univerzitetni kliniki Memorial Hermann Hospital v Houstonu, presenetile nekatere neutemeljene kritike slovenske zdravniške stroke. Kolegi, zbudite se, pljuvate v lastno skledo, je bil oster Gregorič.
Že včeraj smo tudi poročali, da je zaradi zapletov nenadno umrl otrok, ki so ga v preteklih tednih v Ljubljani operirali tuji otroški srčni kirurgi, kar je na novinarski konferenci potrdil Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni. Gregorič verjame, da je bilo zdravljenje v skladu s smernicami, želi pa si nadzora celotnega postopka obravnave otroka. V kliničnem centru so na to zanikali Gregoričeve navedbe, da v primeru deklice niso izvedli konference o obolevnosti in umrljivosti. Kot so poudarili, so konferenco izvedli na pobudo strokovne direktorice UKC, ki je tudi že odredila izredni interni strokovni nadzor.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
V katoliški cerkvi 11. avgusta praznujemo god svete Klare Asiške, redovne ustanoviteljice Klaris. Hkrati se spominjamo 40-letnice vnovičnega prihoda sester Klaris v Slovenijo. Osrednja slovesnost je danes v Nazarjah. Ob 9. se je začela z molitveno uro, ob 10. pa je bilo slovesno somaševanje, ki ga je vodil kardinal Franc Rode. Ves dan tam poteka čaščenje najsvetejšega. V klariškem samostanu Marije Matere Cerkve v Turnišču bo prav tako slovesna sveta maša. Ob 16. bodo večernice in pete litanije Matere Božje, ob 17. uri pa sveta maša, ki jo bo daroval murskosoboški škof Peter Štumf ob somaševanju duhovnikov. Več o slovesnem utripu pri sestrah Klarisah pa v naslednjih naših informativnih oddajah. Več kot 70 tisoč mladih iz Italije se bo nocoj srečalo s papežem. Dogodek, ki je priprava na oktobrsko sinodo o mladih, bo potekal na rimskem antičnem stadionu Circo Massimo. Zaznamovan bo z vprašanji mladih in papeževimi odgovori, po koncertu pa bo 19 rimskih cerkva odprtih vso noč za spoved, češčenje in meditacije. Jutri se bodo na trgu svetega Petra v Vatikanu udeležili svete maše, ki jo bo daroval predsednik italijanske škofovske konference. Papež jih bo pozdravil pri opoldanskem nagovoru. Približno 40 tisoč mladih je na srečanje v Rim peš poromalo iz svojih škofij. Več o tem Marta Jerebič.
Vodja mladinske pastorale pri italijanski škofovski konferenci Michele Falabretti je na predstavitvi dogodka dejal, da tako imenovane generacije svetovnih dnevov mladih ni več. Danes je mladim treba pojasnjevati, kaj je svetovni dan mladih. Srečanje okoli papeža in križa ni več avtomatska izkušnja. Mladi so nekje drugje, oddaljeni. Zato se na področju mladinske pastorale pojavlja določena depresija. Kot je dejal Falabretti, pa si je treba izmisliti nove načine, da v današnjem času evangelij vnesejo med mlade. Zato so organizirali peš romanje iz škofij proti Rimu. Udeleženci so ob tem prehodili poti in obiskali kraje povezane z ljudsko pobožnostjo in druge zgodovinsko pomembne kraje. Hkrati so se navezali na aktualne dogodke. Z njimi so namreč romali tudi migranti.
Il cammino ha a che fare molto con il fare, con il darsi da fare.
Hoja je povezana z delom, z opravilom. Namesto, da bi v središče postavili neko temo in o njej razpravljali, smo mlade in migrante povabili na pot. Integracija ni razmišljanje o tej temi, ampak jo je treba živeti, je za Vatican News povedal Falabriti. Predsednik italijanske škofovske konference, kardinal Gualtiero Bassetti, je romanje komentiral z besedami, da je celoten polotok preplavila miroljubna vojska več 10.000 mladih iz 195 od 226 italijanskih škofij. Med novinarsko konferenco pa je z grenkobo ugotavljal, da je Italija vse manj država za mlade. Časi se vračajo, stari starši današnjih mladih so za delom odhajali v tujino. Sledila je generacija blagostanja, ki je zaznamovala njihove starše, danes pa mladi delajo to, kar so njihovi dedki in babice. Delo iščejo v tujini. Po besedah kardinala Bassettija mladina danes želi biti priznana, tega priznanja pa jim nismo sposobni dati. Veliko mladih ostaja v kotu in čaka na svoj trenutek, ki morda ne bo prišel. Potreben je dialog in prav papež ga vzpostavlja, je še menil.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
V Združenih državah Amerike prva tožba v korist bolniku zaradi povezanosti glifosata z rakom. NASA preložila izstrelitev sonde proti soncu na jutri. Šport v Portorožu drevi italijansko-francoski finale teniškega turnirja.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Daljši zastoj na Štajerski avtocesti od Zadobreja proti Šentjakobu pred delovno zaporo proti Mariboru, ta je dolga približno 5 km. Daljši zastoj je tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tu je zastoj dolg približno 6 km. Na Primorski avtocesti je zastoj pred izvozom Koper Center iz smeri Ljubljane proti Dragoni, prav tako v Ljubljani na Dolenjski avtocesti iz smeri Debeljega hriba proti Malencam, tu je krajši zastoj. Vozniki pa čakajo tudi na cestah, ki vodijo proti vsem večjim enim prehodom, na cesti Koper Šmarje Dragonja, Strunjan Lucija Sečovlje, Hrušica Podgrad Starod ter Ilirska Bistrica Jelšane. Daljše čakalne dobe so tako tudi pri izstopu iz Slovenije na Dragoni, Sečovljah, Starodu, Jelšanah, Sočergi in Podgorju približno od ure in pol do dve uri. Pri vstopu pa prav tako od ene ure do ure in pol na mejnih prehodih Dragonja, Sečovlje, Starod, Jelšane, Obrežje, Slovenska vas in Gruškovje. Vsem voznikom želim srečno pot za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Na množičnih protivladnih protestih v Bukarešti so sinoči izbruhnili spopadi med protestniki in policijo, v katerih je bilo po navedbah romunskih medijev ranjenih najmanj 452 ljudi, med njimi najmanj 65 huje. Protesti proti levičarski vladi pod vodstvom socialdemokratov so potekali v več mestih. Skupno se jih je udeležilo več 10.000, med njimi številni izseljenci. Protestirali so, ker se vlada, po njihovem prepričanju, premalo bori proti korupciji. Kot poroča avstrijska tiskovna agencija, je na posnetkih protestov v Bukarešti videti policijsko nasilje, saj so policisti proti starejšim osebam uporabili solzivec ter tepli in brcali protestnike. Napadli so tudi tuje novinarje. Kot izgovor za nasilje naj bi policija izkoristila nekaj 10 huliganov domnevno bukareškega nogometnega kluba Ultras. Odnosi med Kanado in Saudovo Arabijo so na preizkušnji. Kanada je namreč pred kratkim zahtevala izpustitev prijetih aktivistov za človekove pravice v Saudovi Arabiji in s tem razjezila Rijad. Ta je že izgnal kanadskega veleposlanika, izključil možnost medijacije in začel uvajati nekatere kazenske ukrepe. Otava se ne namerava opravičiti. Helena Škrlec.
Riad je prepričan, da zahteva vodje kanadske diplomacije o izpustitvi aktivistov za človekove pravice pomeni vmešavanje v notranje zadeve Saudove Arabije. Ostrim potezem, ki so že sledile, je dalo piko na i sporočilo njenega zunanjega ministrstva, da gre za napako, ki jo je treba popraviti in da Otava že ve, kaj mora storiti. Kanada bo vedno trdno in jasno zagovarjala nujnost spoštovanja človekovih pravic, tako doma kot v svetu. Je bil v odzivu na eno največjih kriz med Kanado in Saudovo Arabijo jasen premier prve Justin Trudeau. Kot je dodal, to pričakujejo vsi. Poudaril je, da ne želi zaostrovanja napetosti, saj gre za državo, ki nekaj pomeni in je na tem področju dosegla napredek. A to po njegovih besedah ne pomeni, da bo Kanada prenehala opozarjati na kršitve. To bomo še naprej počeli na konstruktiven in vljuden način. S tem je Trudeau posredno dal vedeti, da se Riadu ne namerava opravičiti. Saudova Arabija medtem že ukrepa. Mediji poročajo, da je začela prodajati svoje premoženje v kanadskih podjetjih in ostalih subjektih. Njena centralna banka in državni pokojninski skladi naj bi upravljavcem premoženja v tujini naročili prodajo kanadskih delnic, obveznic in ostalega dolžniškega premoženja. Riad naj bi prav tako zamrznil načrtovano trgovanje in nove naložbe s to članico skupine G7, ustavil program študentske izmenjave in lete državnega letalskega prevoznika v državo. Skrbi naj bi povzročala morebitna odločitev o premestitvi študentov Saudove Arabije v Kanadi. Ustavljen naj bi bil tudi program zdravljenja bolnikov iz omenjene kraljevine v Kanadi. Na kocki naj bi bilo več dvostranskih sporazumov, kar bi lahko v Kanadi ogrozilo več tisoč delovnih mest. Kanada se bo vedno zavzemala za svoje delavce in podjetja. V vsakršnih razmerah moramo zaščititi kanadske interese. Zato bomo nadaljevali pogovore z vlado v Saudovi Arabiji, je poudaril Trudeau. Kot kaže, želi Riad tudi v tem primeru pokazati svoje finančne in politične mišice, ter posebno opozorilo nameniti tudi ostalim tujim silam. Omenjeni ukrepi namreč spominjajo na blokado, ki jo je pred letom dni uvedel proti Katarju. Odkar je Berlin kritiziral vlogo Saudove Arabije v libanonski politiki in ustavil prodajo orožja državam pletenim v vojno v Jemnu, torej tudi Saudovi Arabiji, o težavah pri sklepanju pogodb najmočnejši islamski monarhiji tožijo tudi nemška podjetja.
Agrokemični koncern Monsanto mora moškemu po odločitvi sodišča v Kaliforniji plačati skoraj $300 milijonov odškodnine, ker naj bi zaradi glifosata v herbicidu zbolel za rakom. Porota sodišča v San Francisku je soglasno razsodila, da je Monsanto vedel za škodljive učinke svojih herbicidov, a ni posvaril potrošnikov. Družba je napovedala pritožbo. To je prva tožba zaradi povezanosti glifosata z rakom, v ZDA pa jih trenutno na razplet čaka še 5000. Glifosat je najpogosteje uporabljan herbicid. Evropska komisija je kljub državljanski pobudi za njegovo prepoved decembra lani sprejela 5-letno podaljšanje dovoljenja za uporabo. Lastnik Monsanta, Bayer, z omenjeno odločitvijo sodišča ni zadovoljen, saj da je znanost dokazala, da ni povezave med uporabo glifosata in raka. Ustraja, da je herbicid varen, kar da so potrdile tudi raziskave in izkušnje. Kalifornijski gasilci so po več kot mesecu dni začeli napredovati v boju proti požarom v naravi. Požar Mendocino, ki je uničil območje v velikosti Los Angelesa ter 100 objektov, je omejen 60%. Guverner Jerry Brown je razglasil izredne razmere za okrožji južno od Los Angelesa, iz katerih so do zdaj evakuirali več kot 20 tisoč ljudi. Potres, ki je z magnitudo 6,9 minuli teden stresel indonezijski otok Lombok, je po zadnjih podatkih indonezijskih oblasti zahteval 387 smrtnih žrtev. Mnogih preživelih pomoč še vedno ni dosegla, predvsem zaradi uničenih cest. Po besedah tiskovnega predstavnika Agencije za zaščito pred naravnimi nesrečami je bilo v potresu poškodovanih skoraj 13 700 ljudi. 397 tisoč jih je moralo zapustiti svoje domove. Ameriška vesoljska agencija NASA bo jutri v vesolje izstrelila plovilo Parker, ki bo kot prvo vstopilo v sončevo korono. 700 kilogramov težka sonda brez posadke bo sonce opazovala z razdalje 6,1 milijona kilometra, kar je 7-krat bližje od kateregakoli plovila doslej. Oktobra namerava sondo proti soncu poslati tudi Evropska vesoljska agencija.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je lani zdravljenje v zdravilišču odobril nekaj več kot 30 tisoč ljudem. A predlogov za odobritev zdravljenja je bilo še precej več. Zavod namreč zdraviliškega zdravljenja ni odobril vsem. Lani je denimo izdal več kot 7300 zavrnilnih odločb. Petra Stopar.
V zdravstveni blagajni zdraviliško zdravljenje vsako leto odobrijo več ljudem. Leta 2015 jih je bilo okrog 25.300, leto zatem že skoraj 28.000, lani pa dobrih 30.000. V teh letih pa so nekaj tisoč ljudem takšno zdravljenje tudi zavrnili, kar lahko zavod stori, kljub temu, da predlog poda osebni zdravnik. Na ZZZS pojasnjujejo, da pogoje za odobritev zdraviliškega zdravljenja podrobneje določajo pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ta določajo zdravstvena stanja, pri katerih se zdravilišče odobri, pa tudi omejitve, ko to ni strokovno utemeljeno. Predlog se tako lahko zavrne, če pri zavarovanju osebi ne obstaja stanje opredeljeno v pravilih in če z izvedbo zdraviliškega zdravljenja ni pričakovati povrnitve funkcionalnih sposobnosti. Kot pravijo na zavodu, so bili pogoji opredeljeni v soglasju z medicinsko stroko. Kljub temu pa se nekateri sprašujejo, ali je razlog za kar številne zavrnilne odločbe iskati v napačni presoji osebnih zdravnikov oziroma tem, da ne poznajo dovolj kriterijev iz pravil. V zdravniški zbornici ocenjujejo, da je glavni razlog varčevanje, ki da je pretirano na škodo rehabilitacijskega postopka ter s tem na škodo zdravja. Po mnenju zbornice ne bi bilo smiselno, da o napotitvi na zdraviliško zdravljenje odloča nekdo, ki ne pozna bolnika in bi odločitev sprejel le na podlagi dokumentacije, torej le ZZZS. A kot dodajajo, je razumljivo tudi, da ZZZS kot plačnik ne more vse v celoti prepustiti le dobrim odnosom med družinskim zdravnikom in bolnikom, zato vrši določen nadzor. V primeru zavrnitve zdravljenja je na odločitev zavoda možna pritožba, ki jo je treba vložiti v 5 delovnih dneh od prejema odločbe. O njej presoja komisija Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Ta odobri zdravljenje dobrim 20% pritožnikov. Iz javne zdravstvene blagajne je šlo letos do 4. julija za zdraviliško zdravljenje skupaj iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja dobrih 18 milijonov evrov in pol. Lani v celem letu pa skoraj 39 milijonov evrov. Polovica upravičencev je bila starih med 18 in 64 let.
Toksikološka ocena tveganja za odlagališče nenevarnih odpadkov Bukovžlak Cinkarne Celje, ki jo je podala nemška družba CDM Smith, je pokazala, da Bukovžlak ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi. Povišane koncentracije kadmija v vrtninah pa naj bi izvirale iz tal. Več Andrej Šinko.
Tehnična direktorica Cinkarne Celje Nikolaja Podgoršek-Selič je pojasnila, da so rezultati preteklih preiskav na lokaciji Bukovžlak nakazali možnost vpliva onesnažene viseče podzemne vode na kakovost tamkajšnjih pridelkov. Zato je nemška družba opravila dodatne raziskave in analize vzorcev iz sadovnjakov in vrtov.
No, izkazalo se je, da viseča podzemna voda ne povzroča negativnega vpliva, ker ne pride v stik z živili, ne pride do kapilarnega dviga. Tudi prašenje v 80-ih letih ni bilo možno dokazati kot izvor teh morebitnih tveganj. Se je pa pokazalo, da je vir kadmija dejansko prisoten v tleh.
Je poudarila Podgoršek-Seličeva in pojasnila, da so povišene koncentracije kadmija v korenju in krompirju posledica naravno nizke vrednosti zemlje. V tem, kako si lahko pridelovalci vrtnin pomagajo, pa?
Če je pH zemlje tal prenizek, da je vrednost pod 6. V takšnem primeru je kadmij v rastlinam dostopni obliki. Če pH vrednost zemlje zvišamo nad 6, pa preide kadmij v rastlinam nedostopno obliko in seveda v tem primeru do akumulacije v rastlinah ne pride. Torej se lahko pomagamo predvsem z preprostim ukrepom apnenja.
Čeprav v bukov žlakov niso ugotovili negativnih vplivov na zdravje ljudi, nemška družba stališča geomehanske stabilnosti in preprečevanja pojava površinskih izvirov cinkarni, ki je deloma že izvedla sanacijo omenjenega odlagališča odpadkov, priporoča izvedbo dodatnih drenaž na severovzhodu odlagališča. Podgoršek Seličeva je pojasnila, da ima cinkarna za sanacijo starih industrijskih bremen že zagotovljenih 6,4 milijona evrov. Nemški strokovnjaki so med drugim priporočili čiščenje podtalnice, kar bi cinkarno stalo 5,6 milijona evrov, to pa naj bi izvedli v roku 20 let.
Vse do konca avgusta je pri nas pričakovati vrhunec poletne planinske sezone. Ob nadaljevanju lepega vremena bi utegnila biti zelo dobra, saj je prva polovica do konca julija po obisku planinskih koč primerljiva z večletnim povprečjem. Oskrbniki tako opažajo tudi vse več tujcev. V Planinski zvezi Slovenije ob teh podatkih znova opozarjajo na ustrezno pripravljenost in opremljenost tistih, ki se počitniške dni odločajo preživeti med našimi vršaci. Helena Škrlec.
Slovenske gore vsako leto obišče 1,7 milijona ljudi. Pri tem jim je na voljo 180 planinskih koč, zavetišč in bivakov, skoraj 7400 ležišči in več kot 10000 sedišči. V začetku poletja vseh ponujenih možnosti niso pretirano izkoriščali, saj planinarjenja ni dopuščalo vreme. A zadnji tedni so pokazali precej boljšo podobo. Nekatere planinske koče v Julijskih Alpah že zdaj beležijo izjemno dobre rezultate. Številne, tudi sredogorske in nižje ležeče, postajajo zanimive za tuje turiste. Da pred odhodom v visokogorje poleg vremenske napovedi velja preveriti tudi stanje planinskih poti in odprtost planinskih koč, poudarjajo v Planinski zvezi Slovenije. Prav tako še naprej ponavljajo, da si mora vsak planinec izbrati turo, za katero je ustrezno psihofizično pripravljen in ima zanjo ustrezno opremo, ki jo zna uporabljati.
Ko se odpravljamo na morje, moramo načrtovati, kje bomo šli, kateri hoteli in enako velja za gore.
Je za naš radio dejal strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije Matjaž Šerkezi.
Italijan Andrea Arnaboldi in Francoz Constant Lessen sta finalista teniškega turnirja zavarovalnice Sava v Portorožu. 30-letni Italijan bo v današnjem finalu, ki se bo začel ob 20. uri, naskakoval največji uspeh v karieri. 4 leta mlajši Francoz pa se bo potegoval za drugi naslov na turnirjih serije Challenger. Na portoroškem turnirju so sodelovali tudi slovenski tenisači, a se niso prebili v ospredje. Danes, pred zadnji dan evropskega prvenstva v atletiki v Berlinu, prvič v tekmovalni areni olimpijskega stadiona ne bo slovenskega predstavnika. Bo pa kot zadnja izmed 10-članske slovenske zasedbe jutri ob 20.55 Maruša Mišmaš tekla v finalu na 3000 metrov za prekami. Včeraj je slovenska atletinja Martina Ratej v Berlinu v metu kopja osvojila 4. mesto, potem ko je kopje najdlje vrgla 61,41 metra. Naslov evropske prvakinje si je zagotovila Nemka Kristin Husong 67,90 metra. Srebro je dobila Čehinja Nikola Ogrodnikova z 61,85 metra. Bron pa Litovka Liveta Jašju Najte z 61,59 metra. Ratejeva je najboljši met imela v tretji seriji, ko se je celo prebila na tretje mesto, pozneje pa jo je v četrti seriji premagala litovska tekmica. Slovenski rekorder Luka Janežič pa je v finalu v teku na 400 metrov zasedel peto mesto. Zmagal je Britanec Matthew Hudson-Smith. Na drugi postaji poletne sezone velike nagrade smučark skakavk je v francoskem Courchevelu včeraj Ema Klinec kot najboljša od četverice Slovenk končala na drugem mestu. Premagala jo je le Japonka Sara Takanashi, tretja je bila še ena Japonka Yuki Ito. Na 13. mestu je tekmo končala Urša Bogataj, Nika Križnar, mesto za njo, Jerneja Brecelj pa je bila 24. Po dveh tekmah poletne sezone je z zmagama in 200 točkami v vodstvu Takanashijeva, druga je Yuki Ito, tretja pa Ema Klinec s 120 točkami.